face Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Perioada electorală a început oficial pe 25 august. Campania electorală a candidaților declarați sau prezumtiv este lansată însă de mult. Subiectul cu care se deschide retrospectiva săptămânii politice realizată de Valentina Ursu. Mai puteți asculta Dicționarul European despre secetă și agricultură și un interviu cu președintele Uniunii Cineaștelor despre seceta totală de bani în lumea cinematografiei moldovene. La început însă, Lucian Ștefănescu trece în revistă actualitatea internațională.
Bună seara! Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au convenit impunerea de sancțiuni unui număr de 20 de demnitari din Belarus, bănuiți că au luat parte la fraudarea alegerilor prezidențiale din 9 august și la reprimarea sângeroasă a protestelor generate de rezultatul acestui scrutin, pe care președintele Alexandru Lukashenko pretinde că l-a câștigat cu unanimitate de voturi. Șefii diplomațiilor europene au spus că e posibil ca la un moment dat și Lukashenko să fie inclus pe lista celor sancționați. Între timp, Organizația pentru Securitate și Cooperare din Europa s-a oferit în 28 august să medieze între Lukashenko și opoziția din Belarus, care susține că scrutinul din 9 august a fost măsluit de regimul de la Minsk. Iar asistentul secretarului de stat american Stephen Biegun a scris pe Twitter tot în 28 august, citez: "Este clar pentru toată lumea că recentele alegeri prezidențiale din Belarus au fost frauduloase. Aceasta nu este o dispută între Est și Vest și cu siguranță nu o dispută între Rusia și Statele Unite. E o bătălie între un conducător și poporul său", a mai spus demnitarul american pe Twitter. La rândul lui, Alexandru Lukashenko a promis să riposteze, impunând propriile sale sancțiuni împotriva a două state vecine membre în Uniunea Europeană, Polonia și Lituania. Agenția rusă de știri Interfax relatează că Lukashenko l-a cerut membrilor guvernului său sugestii pentru devierea rutelor comerciale din porturile lituaniene. Toate aceste evoluții diplomatice au loc în timp ce la Minsk autoritățile regimului autoritar au continuat reprimarea protestelor, modificându-și însă strategia. În locul intervențiilor brutale împotriva demonstranților, milițienii regimului autoritarist operează arestări țintite cu zeci de rețineri în rândul protestatarilor și al membrilor opoziției, dar și al jurnaliștilor care relatează de la fața locului. Doi din cei șase ziariști ai Europei Libere arestați joi la Minsk au fost puși sub acuzare din motive administrative. Ei fac parte dintre cei cel puțin 35 de ziariști și peste 260 alte persoane reținute în 27 august de miliție în capitala Republicii Belarus, potrivit unei liste alcătuite de Centrul pentru Drepturile Omului Viasna. Uniunea Europeană se pregătește să impună sancțiuni Turciei ca răspuns la disputa din Marea Mediterană cu Grecia, a anunțat vineri coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii, Josep Borrell. El a adăugat că aceste sancțiuni ar putea fi discutate la summitul următor al blocului paneuropean din 24 septembrie și ar putea consta din interdicții impuse unor persoane private, embarcațiuni sau chiar interdicția de a utiliza porturi europene. Borrell a precizat că Uniunea se va concentra pe, citez, activități pe care le considerăm ilegale, am încheiat citatul. Tensiunile dintre Turcia și Grecia s-au amplificat după ce autoritățile de la Ankara au trimis luna aceasta o navă de cercetări seismice în ape teritoriale din Mediterana disputate de Grecia și Turcia, o acțiune despre care guvernul grec spune că este ilegală. Shinzo Abe, cel mai longeviv prim-ministru al Japoniei, a anunțat că va demisiona din motive de sănătate. La mijlocul lui iulie, Abe a spus că e obosit, iar la începutul lui august a fost diagnosticat din nou cu o boală intestinală numită colită ulceroasă după două vizite la spital. Anunțând în 28 august că intenționează să demisioneze, Shinzo Abe și-a cerut scuze de la concetățenii săi că nu e capabil să-și facă pe mai departe datoria de premier și a spus, citez, este sfâșietor să fiu obligat să împărățesc postul înainte de a-mi fi dus la capăt obiectivele. Premierul nipon a mai spus că oricine va urma în funcție trebuie să continue combaterea pandemiei COVID-19. Știrea despre demisia lui Shinzo Abe a cutremurat piețele financiare ale Japoniei, aflate deja într-o recesiune istorică. De la 1 septembrie, în România, se vor redeschide, în anumite condiții, restaurantele, cinematografele și sălile de spectacole. Hotărârea luată joi seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgență de la București prevede, între altele, că restaurantele și cafenelele se vor redeschide numai în județele unde incidența acumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5 la 1000 de locuitori. După ce a acceptat nominalizarea Partidului Republican pentru candidatura la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, președintele american în exercițiu, Donald Trump, a lansat un nou atac împotriva contracandidatului său, democrat Joe Biden, în discursul pronunțat joi seară în fața Casei Albe la încheierea Convenției Republicane Naționale. Referindu-se la tulburările rasiale, una din temele fierbinți ale actualității americane, șeful actualei administrației de la Washington a declarat că Joe Biden nu va face decât să exacerbeze disputa rasială legată de uciderea de afroamerican de către poliție. În replică, Joe Biden a spus pe Twitter, citez, fiecare exemplu de violență deplâns de Donald Trump s-a întâmplat în mandatul lui, sub conducerea lui, în timpul președinției lui. Am încheiat citatul.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere, din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Perioada electorală, nu campania. În vederea alegerilor prezidențiale de la 1 noiembrie a început pe 25 august, campania electorală oficială începe cu o lună înainte de scrutin, ceea ce înseamnă că în acest moment în Republica Moldova nu sunt candidați înscriși oficial. Sunt însă mulți declarați ca Maia Sandu, Litera PAS sau Andrei Năstase, liderul platformei DA, sau nedeclarați, dar candidați sigur, cum este președintele Igor Dodon. Toți au însă un lucru în comun și anume sunt deja în campania electorală. Cu regulile scrise ale perioadei și campaniei electorale începe retrospectiva săptămânii politice realizată de Valentina Urs.
Un raport Promolex arată că 4 partide și-au lansat candidații la prezidențialele din 1 noiembrie înainte de termen, iar 5 au realizat și campanii cu potențial impact electoral. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cmil, a explicat, citez, pentru ca acțiunile de înaintare a candidaților pentru alegerile prezidențiale să fie și cu efect electoral, nu doar informativ, partidele trebuie să parcurgă mai mulți pași în termenele prevăzute de legislația electorală, și anume perioada de formare a grupului de inițiativă, perioada de adunare a unui număr necesar de semnături în susținerea unui candidat și validarea acestor semnături de către autoritatea electorală. În opinia analistului politic Alexei Tulbure, numărul celor care țintesc fotoliul de președinte va fi mare.
În această săptămână foarte mulți politicieni și-au exprimat foarte clar voința de a-și înainta candidatura pentru acest post. Mă refer aici, în primul rând, la Renato Usati, la candidatura partidului Șor Violeta Ivanov și, după revenirea în fruntea Partidului Liberal Democrat a fostului președinte recent ieșit din pușcărie Vlad Filat, și acest partid astăzi l-a înaintat candidat la funcția de președinte pe domnul Tudor Deliu, care a fost președinte acestui partid. Au fost activi și principalii pretendenți. Președintele și-au dat darea de seamă. Au organizat anumite evenimente liderii partidelor pro-europene, Maia Sandu și Andrei Năstase. Deci o să avem un număr foarte mare de candidați în aceste alegeri.
Cum vă explicați acest număr mare de candidați, ținând cont de faptul că forma de guvernare în Republica Moldova este una parlamentară?
Oricum, asta nu diminuează din atractivitatea acestui post. Totuși este cea mai înaltă funcție de stat. Și multă lume crede că de la înălțimea acestei posturi se poate de făcut multe lucruri. Nu trebuie să uităm că o parte din cei care vor participa sunt lansați ca spoileri. Sunt lansați pentru a complica viața pe stânga sau pe dreapta celor care vor fi pretendenții principali. Unii se lansează din prostii, alții din egocentrism exagerat, sunt unii care își supraevaluează importanța și posibilitățile.
Și Mădălin Necșuțu, corespondent Balkan Insight la Chișinău, reporter al Centrului de Investigații Jurnalistice, vorbește despre un început de campanie electorală.
Dacă ne gândim puțin la bilanțul formulat de președinte pentru cei aproape 4 ani de mandat, în care dânsul ne-a vorbit în linii mari despre realizările dumnealui, cum ar fi scoaterea unor noi manuale de istorie alternativă, prin care s-a promovat practic acest curent al moldovenismului. Ne-a spus dânsul că este ctitor la câteva sute de biserici din 1500 cât sunt pe teritoriul Republicii Moldova. S-au depus ieri coroane la monumentul lui Ștefan cel Mare. Ni s-a vorbit despre anul Ștefan cel Mare, despre anul familiei. Deci toate aceste realizări, care în fond sunt de natură abstractă, sunt de natură ideologică, nu au nicio relevanță pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Republica Moldova, dar sunt promovate ca bunuri active ale acestor 4 ani de președinție a președintelui Igor Dodon.
Cum s-au văzut acțiunile politicienilor care reprezintă eșichierul de centru-dreapta? Pentru că și lidera PAS și liderul platformei Demnitate și Adevăr au ținut să marcheze în modul cum au înțeles ei ziua independenței. S-a văzut o competiție în a organiza evenimente aceste două formațiuni.
Platforma, da, și PAS, principalele partide de opoziție pro-europeană, au intrat într-o concurență. Există o serie de ambiții și orgolii, așa au existat întotdeauna pe zona de dreapta, dar sunt pronunțate de această dată. Atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase au dorința de a deveni președinte și vom asista cel puțin în primul tur și la o bătălie pe acest eșichier de dreapta.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Agricultorii se plâng că nu primesc ajutoare suficiente. Artiștii nu primesc niciun sprijin de la stat ca să treacă peste pierderile imense provocate de pandemia de coronavirus. Dar, cum remarcă și Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor, artiștii nu se pot compara cu importanța agricultorilor. Poate că aprecierea ar trebui un pic nuanțată. Oricum, pe gratis acum, publicul amator are posibilitatea, între 3 și 8 septembrie, să vadă la Moldova 1 sau online 22 de filme moldovenești în cadrul proiectului Filme din Moldova Online. Un fragment din interviul cu Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor, realizat de colega noastră Natalia Sergeev, care, apropo, produce împreună cu o altă tânără colaboratoare a Europei Libere, Victoria Colesnic, un podcast lunar despre sănătatea mentală. Sunt bine. De găsit pe platformele de podcast și la adresa suntbine.md. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Dicționar european.
Supraexploatarea apelor subterane pentru irigații constituie o problemă recurentă, semnalată de ecologiști și care se agravează în contextul încălzirii planetare, a cărei realitate nu mai e contestată de niciun responsabil politic important în Europa. Statutul și modalitățile de utilizare a apelor subterane, mai ales pentru irigații, e foarte diferit de la o țară la alta și o politică centralizată europeană a apărut târziu, în germene, abia după anul 2000. Asta, desigur, ar pune probleme serioase în caz de dezastru natural, apele subterane neținând seama de frontierele politice. Astăzi, în aproape toate statele Uniunii Europene, apele subterane sunt proprietatea statului, altfel zis, proprietate colectivă. Dar asta n-a fost întotdeauna cazul. În Spania și Italia, statul a legiferat în chestiunea apelor subterane abia în jurul anului 2000. În Europa nu există, precum în Statele Unite sau în Australia, o piață a drepturilor asupra apei, unde apele sunt separate de dreptul asupra solului, iar exploatarea lor poate fi cedată. În Statele Unite, de altfel, chiar și sursele de poluare se pot transfera. În schimb, în Europa concepția juridică e cu totul alta, iar în 1991 deja Consiliul Economic și Social al Franței decreta că transpunerea unui sistem precum cel american nu este de dorit întrucât contravine concepției noastre, spunea textul francez asupra apei, care e aceea că apa este un bun comun. În Europa, așadar, domnește mai degrabă o optică gestionară și juridică bazată pe conceptul de patrimoniu comun. Pentru a pune capăt haosului juridic european și ținând seama de aceea că apele subterane nu respectă frontierele politice, Parlamentul European a adoptat în anul 2000 o directivă a apei. În practică, folosirea apelor se repartizează astfel: 65% pentru irigații, 25% ca apă potabilă și 10% pentru industrie. La nivel internațional există și o convenție a Națiunilor Unite din 2007 care reglează chestiunea apelor și pânzelor freatice legate de râuri transfrontaliere, dar aceasta nu e constrângătoare. Este o rezoluție care are doar o valoare morală și etică. În Europa, directiva Parlamentului European din anul 2000 nu se ocupă doar de protejarea și repartizarea folosirii apelor subterane, ci și de refacerea lor. Directiva caută să prevină atât inundațiile cât și secetele. Ea propune un plan de gestionare la nivel european, inclusiv prin cooptarea partenerilor sociali și civili. Pentru asta, fiecare stat membru în Uniune a contribuit cu hărți ale districtelor geografice și cu o analiză economică a folosirii apelor. Începând din 2010, apoi, fiecare stat membru caută să meargă spre o convergență a tarifelor. Pornind de aici, a fost pus la punct și un plan de gestionare restauratorie, chiar dacă deocamdată funcționează deficitar, dar constituie o bază juridică pentru o cooperare viitoare. Deocamdată însă, cooperarea la nivelul exploatării apelor subterane rămâne mediocră în Europa, cum se și recunoaște oficial, cu excepția notabilă a țărilor din bazinul Dunării. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autorizarea accesului la ape subterane pentru irigarea terenurilor agricole a fost una din măsurile de sprijin pentru agricultorii confruntați în acest an cu cea mai cruntă secetă din ultimele decenii. În pofida criticilor formulate de asociații de mediu și de savanți de la Academia de Științe a Moldovei, guvernul a dat curs inițiativei anunțate de șeful statului Igor Dodon și a aprobat pe 19 august un regulament ce permite irigarea prin picurare din ape subterane a culturilor horticole.
Proiect revoluționar pentru Republica Moldova, dar noi în regiune nu utilizăm resursele respective acvatice pentru irigare,
declara atunci premierul Ion Chicu. Zeci de ONG-uri din domeniul protecției mediului și cele membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic au condamnat într-o declarație adresată inclusiv ambasadorului Uniunii Europene presiunea exercitată de către șeful statului și grupuri de interese din agricultură pentru modificarea cadrului normativ. Semnatarii declarației consideră că utilizarea apei potabile pentru irigare este periculoasă din motive. În primul rând, nu există un studiu privind rezervele de apă subterană pe care le are Republica Moldova, iar utilizarea lor pentru irigare ar putea pune în pericol aprovizionarea cu apă potabilă a cetățenilor, explică Lilia Curchi, directoarea executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și redactor șef la revista Natura.
Noi nu știm cât apă avem în subteran, fântânile în Republica Moldova seacă. Noi avem un volum disponibil de apă potabilă per cap de locuitor în jumătate mai mic decât norma la nivel european. Un alt aspect este calitatea apelor subterane nu permite irigarea din cauza gradului de mineralizare. Irigând terenurile cu această apă, practic în 5-10 ani, spun experții, noi în loc de humus sau cernoziom deasupra solurilor o să vedem sare. Pe aceste soluri este imposibil să mai crești ceva.
Aceste și alte riscuri au fost semnalate de savanții academiei Academiei de Științe, într-o declarație care a fost ignorată de guvern, precizează Lilia Curchi. Ea spune că de mai mulți ani câțiva mari latifundiari își doresc să obțină accesul la apele subterane, afirmând că sunt gata să aloce resurse pentru lucrări de foraj și desalinizare.
Dar asta înseamnă investiții enorme. Dacă tu nu ai bani pentru a combate eficient seceta și a planta fâșii de protecție sau a face bazine de captare a apelor pluviale pentru a avea apă pe terenul pe care tu îl administrezi, atunci cum vei avea bani pentru forare și pentru desalinizarea apei?
Lilia Curchi spune că agricultura și mediul ar trebui să meargă mână în mână, iar fermierii să opteze pentru măsuri durabile în lupta cu seceta, cum ar fi împădurirea terenurilor agricole sau crearea bazinilor acvatice de captare a apei pluviale, măsuri pentru care guvernul alocă și fonduri. Totodată este necesară îmbunătățirea calității apelor de suprafață, a râurilor și lacurilor destinate pentru irigare. Numai că, susțin ecologiștii, acest proces este foarte costisitor, iar autoritățile nu au elaborat deocamdată o politică de stat privind revitalizarea apelor de suprafață. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agricultorii se plâng că nu primesc ajutoare suficiente. Artiștii nu primesc niciun sprijin de la stat ca să treacă peste pierderile imense provocate de pandemia de coronavirus. Dar, cum remarcă și Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor, artiștii nu se pot compara cu importanța agricultorilor. Poate că aprecierea ar trebui un pic nuanțată. Oricum, pe gratis acum, publicul amator are posibilitatea, între 3 și 8 septembrie, să vadă la Moldova 1 sau online 22 de filme moldovenești în cadrul proiectului Filme din Moldova Online.
Cinematografele sunt închise, această perioadă de timp nefavorabilă evenimentelor culturale, inclusiv proiectelor de film. Felul ăsta ne-am gândit că totuși s-au făcut niște filme, sunt niște materiale care stau și așteaptă să fie proiectate pe marele ecran, dar din cauza epidemiei noi tot amânăm și amânăm aceste prezentări și proiecte. Asta ar fi prima motivație. A doua este faptul că ne dăm seama că publicul larg tot mai puțin cunoaște despre filmele noastre moldovenești, filmele autohtone. Și chiar dacă în ultima perioadă de timp eu vreau să cred că cinematografia a renăscut în ghilimele, cel puțin foarte mulți tineri se ambiționează să facă filme. Avem filme mai bune, mai puțin bune, mai calitative, mai făcute de începători, dar sunt niște filme ale noastre care aș vrea să le cunoască publicul spectator. Tocmai de aceea, Uniunea Cineaștilor, în parteneriat cu Centrul Național Cinematografie, a decis să facă acest eveniment timp de săptămână, în care va putea să leagă ori TV, ori internet, să vrească o listă de filme făcute de tine, de regizorii noștri din Moldova, și în felul ăsta promovăm nu doar filmul, dar vrem să promovăm și autorii filmelor.
Pandemia de coronavirus a dat peste cap mai multe industrii, inclusiv cea de cinema. Publicul nu mai stă la rând ca pe vremuri să vadă o premieră la cinematograf. Ați menționat și dumneavoastră ce pierd cinefilii, dar și regizorii în aceste circumstanțe. Doar partea financiară?
Și morală, și psihologică, dacă vreți. Eu o să vă dau un exemplu al nostru personal. Deci Casa de Producție OVH Studio are două filme gata, terminate, postproducția încheiată. Deci, practic, putem apăsa rec pe marele, să proiectăm pe marele ecran. Ambii regizori nu au fost de acord să le proiectăm în premieră în cadrul acestei săptămâni. Și explicația este simplă. Regizorul lucrează la un film mai bine de 2 ani, deci minim 2 ani. În momentul în care își vede lucrarea gata, el vrea să o ofere publicului și să comunice cu publicul, în sensul să vadă reacția publicului, să primească aplauzele, să primească felicitări, ori critici dacă sunt constructive. Tocmai de aceea, contactul cu publicul, părerea noastră, este foarte important.
Primăvara și vara anului trecut erau doldora de evenimente cinematice, în primul rând de festivaluri cu filme bune din toată lumea, inclusiv festivalul Cronograf pe care îl conduceți. Anul acesta, desigur, situația e complet diferită. Cum se va schimba, cum se va adapta anume această scenă a festivalurilor la noile realități, luând în vedere că e un mediu care mizează nu doar pe proiecția unor pelicule de calitate, dar și pe evenimente de comunitate, petreceri, ateliere de creație?
Exact, asta este cea mai mare, sau asta e problema, pentru că un festival de film nu presupune doar proiecția unor pelicule. Deci asta, în primul rând, sunt aceste întâlniri dintre autori și public. Aceste discuții, dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru, stabilirea unor noi realizări, noi producții cinematografice. Asta înseamnă un festival. o comunicare între oamenii care lucrează în acest domeniu. Mă uitam colegii noștri din alte festivaluri din jurul nostru care încearcă totuși să se ambiționeze, să se încăpățâneze, să organizeze festivaluri de film în acest nou sistem online. Avantajul este în acest sistem online că poți avea mult mai mulți spectatori. Deci locurile sunt nelimitate, exact cum spuneam noi, și area de acoperire este nelimitată. Dar, pe de altă parte, ai acces doar la film. Dar acel contact care se întâmplă de obicei la festivaluri, că de asta vine lumea la, dintr-un festival în altul, cineastii preferă să meargă să-și prezinte filme, să aibă acel contact cu spectatorul, cu publicul. Și în felul să vede reacția publicului. Iar aici, neavând această reacție, e complicat să-ți dai seama, a plăcut filmul, n-a plăcut, cum a reacționat sala, cum a simțit sala filmul. Sunt sigur că ați fost la festivalul și ați fost la filme când sala de cinema, altfel privești și devorezi un film decât stând în fața unui calculator.
În Occident, până oară, industria creativă a primit anumite sprijine financiare din partea autorităților pentru a ieși din impas. Cum stă Republica Moldova la acest capitol? Cum se descurcă producătorii de filme de la noi în această perioadă?
Deci nu am problemă problema aceasta pentru că, știți foarte bine, toată lumea vine și întinde mâna. Noi încercăm să ne descurcăm fără. Bineînțeles că ar fi foarte binevenit aceste subvenții sau aceste ajutoare din partea statului, dar eu nu cred în ele și nici nu încerc să facem acum greve sau să ieșim alături de agricultorii noștri care solicită subvenții. Cum să zic, e cam același lucru. Ei produc grâne, noi producem filme. În momentul în care nu e ploaie, nu se produc filme, în momentul în care nu avem posibilitatea să filmăm, nu vom avea filme. Dar noi avem totuși niște oameni angajați, avem o echipă de cineaști care așteptau salariul, care salariul lor depinde de pe această producție de film. Distribuția filmului urmează să fie niște încasări pentru acoperirea cheltuielor de producție. Deci toate sunt legate într-un lanț, iar în momentul în care s-a stopat, tot se blochează. Știi că acum noștri din România au primit subvenții pentru filmele care urmeau să fie produse și nu s-au produs. Poate, nu știu, se întâmplă că se schimbă lucrurile noi la 360 de grade, 180, nu știu care să le mai luăm așa, încât să ne trezim mâine că poate cineva din administrația actuală hotărăște să, sau viitoare hotărăște să ajute oamenii de creație și să vină cu niște subvenții.
Un fragment din interviul cu Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor, realizat de colega noastră Natalia Sergeev, care, apropo, produce împreună cu o altă tânără colaboratoare a Europei Libere, Victoria Colesnic, un podcast lunar despre sănătatea mentală. Sunt bine. De găsit pe platformele de podcast și la adresa suntbine.md.
Moldova nu a luat nicio măsură de limitare a influenței mass media ruse, spre deosebire de Ucraina, mai arată Nicolae Țebrigan în interviul publicat în Sinopsis. Poliția română se află în mijlocul unui scandal. Presa a dezvăluit cu probe video că șeful poliției române, chestorul Liviu Vasilescu, s-a întâlnit noaptea cu șefei clanului interlop Duduianu și, practic, i-a rugat să respecte legile în vigoare la înmormântarea uneia dintre capii lor, așa numitul Emipian. Duduienii au respectat și nu prea înțelegerea. Nu și-au ținut mortul victimă COVID-19 o săptămână acasă, cum se obișnuiește, dar la înmormântare tot au fost vreo 3.000 de persoane. Șeful poliției a trebuit să se explice în conferință de presă și a spus că a făcut acea întâlnire ca să se evite violențele stradale și îmbolnăvirile cu COVID-19. Ba chiar că ar fi fost o acțiune legală supravegheată de mai multe structuri ale Ministerului de Interne. Șerban Fcioculescu comentează pe contributors.ro. Cetățenii României, spune el, se împart așadar în cetățeni individuali și grupuri organizate în scop infracțional, fiindcă există și grupuri organizate legal, precum ONG-urile. România este, în consecință, cităm, un stat care impune legea doar în fața cetățenilor corecți și a micilor infractori, a găinarilor, dar care se face că plouă când dintre blocurile gri răsar dinozaurii, adică drăgălașele clanuri. Am încheiat citatul. Și Alex Livadaru scrie pe Republica.ro. Dacă a fost o operațiune legală a poliției, de ce nu a fost înregistrată? O fi fost o misiune reușită, cum a spus chestorul Liviu Vasilescu, dar numai dacă scopul ei a fost, îl cităm pe Alex Livadaru, prejudiciul imens de imagine suferit în fața cetățenilor și pierderea de autoritate greu de cuantificat în relația cu clanurile interlope. Am încheiat citatul.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că mai mulți conducători auto au fost trași pe dreapta de polițiștii de patrulare în satul Copăceni din raionul Sângerei. În doar 4 ore, o mașină capcană a depistat peste 40 de șoferi care au încălcat grav regulile de circulație rutieră. Șoferii nedisciplinați s-au ales cu amenzi pentru depășirea vitezei, dar și puncte de penalizare. Pe parcursul a 8 luni în raion au fost înregistrate 26 de accidente rutiere, în urma cărora 3 persoane au decedat, iar altele 26 s-au ales cu leziuni corporale. În cadrul unei alte acțiuni a poliției, câțiva șoferi au fost surprinși fără permis de conducere, cu centura necuplată și chiar cu copiii în portbagaj. Tot pe Nord News citiți că fostul primar controversat din satul Drepcăuți, raionul Briceni, își face mendrele din nou. De această dată, Ghenadei Ioxa a tăiat abuziv aproape 300 de pruni dintr-o livadă, îngrijită de compania ucraineană Drebozaci.
A fost Natalia Tocarciuc de la nordnews.md. Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurcăscu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.